Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi skal have markant færre optag på de videregående uddannelser, som uddanner folk til den offentlige sektor, hvor jobmulighederne i øvrigt bliver færre i de kommende år. Til gengæld så har vi brug for at styrke erhvervsuddannelserne, så de bliver bedre og mere attraktive for folk til at søge. Det skal være slut med overuddannelse. Ja, det mener Accel Futures Advisory Board, og det navnet det dækker over en kreds af eksperter og kloge mennesker, blandt dem tidligere skatteminister Carsten Koch, og de har sendt 7 anbefalinger til regeringen om, hvordan vi bruger de årlige 60 milliarder kroner, som vi brænder af på at investere i uddannelser på en, og det selvfølgelig skal ske på en mere fornuftig måde. Vi diskuterer forslagene med Carsten Koch og forsknings- og uddannelsespolitisk chef for fagforeningen Djøf. Hun hedder Wenche Kvist, og det er til sidst i den her anden time af ugens Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og altså, kære lytter, hvis I har kommentarer eller spørgsmål til resten af dagens menu, så skal I endelig ikke tøve med at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og jeg skal også lige sige, at vi i første time havde en lille passiar omkring det her samfundsmæssige store problem om, at der er for mange, der føler sig presset til at spise kage på deres arbejdsplads. Og hvis man er mere interesseret i at komme helt i dybden med det emne, så kan jeg anbefale at lytte til Bæltestedet i eftermiddag her på Radio 24/7. Men nu skal vi til noget faktisk virkelig alvorligt, fordi der har været sagt og skrevet meget i denne her uge om det udkast til en aftale mellem EU og Tyrkiet, som blev aftalt tidligere på ugen. En aftale, der i hvert fald har til formål for alvor at stoppe flygtninger og immigranters vej til Europa. Og det har der været en del kritiske røster om. Men i går der havde vi en samtale med Uffe Gartel om hans syn på aftalen, og det kommer her.
Nu skal vi så tale om den aftale, som EU-landene i denne uge indgik med Tyrkiet, der skal forsøge at dæmme op for den flygtningestrøm, som via Grækenland i de sidste par år har sat Europa og særligt Tyskland under pres.
Og til at tale med os om det, så har vi nu fået besøg af dig, Uffe Gartel. Du er mangeårig tidligere journalist på Berlingske, men er nu freelance-journalist og fast medarbejder for webmediet Mr. East. Og du følger situationen løbende i internationale medier og særligt de tysksprogede medier. Hvad mener du om Tyrkiets aftale med EU?
Ja, eller om EU's aftale med Tyrkiet. Nu er det ikke en færdig aftale nu. Det bliver det først på forhåbentlig topmødet her i næste uge. Men grundlæggende synes jeg, det er en rigtig god aftale. Jeg kan så også se, når jeg kigger mig om i medielandskabet, at det er vi to i Europa, der synes, Merkel og mig. Det må jeg så leve med. Det her er, som Merkel siger, et gennembrud, fordi man nu får skitseret rammen for, hvordan migrantstrømmen fra Tyrkiet ind i Europa effektivt kan stås. Altså det første, man var i gang med, det var jo nogle snakke med Tyrkiet, sådan set en halv aftale med Tyrkiet, om at de ved hjælp af politi og grænseværn skulle forhindre migranter i at sætte afsted. Og det er altså ikke sådan at forhindre folk i om natten at sætte afsted fra en klippekyst i en lille gummibåd. Det virkede i hvert fald ikke rigtigt. Det her kan jo virke, fordi det er en aftale om, at vi i EU har simpelthen ret til at sende alle illegale indvandrere, der kommer ind i Europa, altså når frem til den græske kyst, tilbage til Tyrkiet. Det kan virke. Det er en aftale, der kan virke. Derfor er det et gennembrud.
Men det er også fordi, det er en købmandsaftale.
Alle aftaler er købmandsaftaler. Jeg kan se, at der er mange medier og mange kritikere, især i Tyskland, på den borgerlige, både den, især den borgerlige fløj i Tyskland, CSU, altså Merkels søsterparti, allianceparti,
I Bayern,
ja. CSU er i Bayern, og så er CDU i resten af Tyskland, og Merkel leder CDU. Og CSU har altid politisk stået sådan et pænt godt stykke til højre for CDU, og det har de i den grad også gjort i den her sag. Men det, de siger, det er, at tyrkerne har presset os. Hvis vi havde lavet den her aftale noget før, så havde vi fået det billigere. Det er de sikkert ret i, men bedre sent end aldrig. Men det går meget op i alle de indrømmelser, som tyrkerne har afpresset sig. Det er også urimeligt, at tyrkerne og det tyrkiske basar ud af det. Jamen altså, herregud, det er sådan internationale aftaler bliver til. Alle forhandlinger, både nationale og internationale og hvor som helst, går ud på, at parterne presser hinanden, fordi begge har en interesse i at få lavet en aftale. Tyrkiet har også haft en interesse i at få lavet den her aftale.
Men Uffe Garni, hvad går aftalen sådan ud på? Lad os nu sige, der kommer en gummibåd, som vi har set, fra Tyrkiet og til Grækenland. Skal Tyrkiet gøre noget for, at den gummibåd aldrig nogensinde tager afsted? Du siger lige før, det er ret svært. Når den så er i Grækenland, hvad skal de her passagerer, som er i Grækenland, som er kommet til EU, og jeg går derud fra, at de er der med henblik på at få asyl, og de...
Ja, det er jo ikke til at vide, altså, fordi typisk skal de jo gerne videre fra Grækenland. Det er ikke Grækenland, de har tænkt sig for asyl. Altså det absurde er jo, at vi har set 100.000 af mennesker bruge vold for at komme ud af EU-landet Grækenland og ind i ikke-EU-landet Makedonien, fordi de ville et andet sted hen. Men altså det man skal gøre, det Grækenland og EU har ret til at gøre, det er lige så stille at samle dem op og sende dem tilbage til Tyrkiet.
Og det vil sige, at hvis de er i Grækenland, så får de valget mellem at søge asyl her, eller tage tilbage igen?
Nej, de skal sendes tilbage.
Men kan man det? Jeg mener, er det ikke et brud på konventionen?
Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og jeg kan også se, at det er et spørgsmål, som UNHCR, altså FN's flygtningehøjkommissariat, har udtalt sig sådan rimelig skrabt om, umiddelbart efter topmødet, altså med den forløbige aftale. Og det, de siger, det er, at man kan ikke bare... Altså dels er der et problem med overhovedet at sende folk til Tyrkiet, fordi Tyrkiet har faktisk ikke tiltrådt flygtningekonventionen fuldt ud. Og det betyder, at der altså kan stå et menneske, en syrer for eksempel, i Grækenland, som egentlig har ret til asyl, som man så sender hen til et land, hvor han ikke kan få asyl, fordi begrebet asyl ikke eksisterer for ham. Man har som syrer ikke ret til at få asyl, fordi asyl er noget, der hører til flygtningekonventionen. Så er de så beskyttet på anden vis af en tyrkisk lov, men er det godt nok, og kan man så få nogle garantier osv.? Vi er i det mindste uden gråzone. Det andet, som UNHCR siger, det er, at man kan ikke lave sådan en blok masse udsendelser af folk. Man kan ikke sige nu, samle alle jer fra den her gummibåd, alle 20. Vi gider ikke engang se jeres eventuelle papirer og høre, hvem I er. I skal bare retur. Det må man heller ikke sige af UNHCR. Jeg er ikke i en position, hvor jeg kan stille spørgsmålstegn ved, at UNHCR har ret. Men jeg noterer mig bare, at i topmødeerklæringen, altså i EU-ledernes erklæring, ikke den, de har lavet sammen med Tyrkiet, der er faktisk ikke lavet en aftale jo, men den, som EU's 28 ledere har lavet, der står der udtrykkeligt, at det her selvfølgelig skal gennemføres i fuld respekt for europæisk og international lov. Og når folk skriver, at det her naturligvis skal gennemføres i fuld respekt for loven, så er det fordi, at det har de et problem med.
Der er simpelthen tvivl til dig. Ja. Når der er tvivl, så bliver man simpelthen nødt til at skrive det, sådan, så der ikke er nogen tvivl.
Ja,
men det virker,
hvis du nu skal give mig et lift hjem fra studiet i dag, ikke? Så vil du jo ikke på forhånd erklære, at jeg vil så vidt det overhovedet er mig muligt forsøge at køre efter færdselsloven. Det regner med, du gør.
Ja, men så er det, ja, det regner du så med, at Jarl gør. Men når nu vi har den ene part i den her aftale til Tyrkiet, så er det jo ikke altid, man regner med, at de gør som... de har tænkt sig, eller som de siger.
Altså, det her...
Hvor meget har de fået ud af det? Er det godt købmandskab fra tyrkisk side, eller dårligt købmandskab fra tysk EU-side?
At vi ved jo ikke med sikkerhed, hvad Tyrkiet ender med at få ud af det her, for aftalen er ikke færdig, og vi har ikke sådan et dokument, hvor der står, at det her vi lovede. Men vi har hørt nogle ting om, hvad det
er. De gør det jo ikke, fordi de er pludselig er blevet en humanistisk stormagt.
Det gør de ikke på samme måde, som det formentlig heller ikke er for spaniernes brune øjne skyld, at Marokko de sidste halvandet år tjent vildt har taget imod alle dem, der er kommet sejlende fra Marokko og ind i Spanien og sendt tilbage. Det synes Spanien har ikke noget problem.
Det er en aftale, der virker, og du, ja, du mener jo, at det er sådan set stort set den aftale, man forsøger at kalkere og genbruge.
Der er elementer i det, ikke? Fordi det her det er en aftale, der går ud på, at vi kan sende folk tilbage, og det skal tyrkerne så have et eller andet for. Marokkanerne har fået noget andet for det, og jeg ved ikke, hvad marokkanerne har fået for det her, om det er våbenleverancer eller hvad pokker der er. Det er jeg ikke i stand til at sige, men Marokko har selvfølgelig fået noget for det. Det er lidt nemmere med Marokko, fordi de har faktisk tiltrådt flygtningekonventionen fuldt ud. Problemet med Tyrkiet er ikke, om hvorvidt de holder aftaler eller ej. Problemet er, at de har ikke tiltrådt flygtningekonventionen for andre end europæere. Hvis vi tre i studiet flygter til Tyrkiet, fordi det bliver forbruget i Danmark, så kan vi blive underkastet en asylbehandling. Hvis man kommer fra Syrien eller et andet ikke-europæisk land, kan man ikke blive underkastet en asylbehandling. De har så i 14 lavet en ny udlændingelov, som giver en masse beskyttelse. Før i tiden var det frygteligt besværligt at være syr. Man skulle stille 3 gange om ugen på politistationen og til kontrol, og man kunne blive udvist når som helst. Det har de lavet om på. De har fået en ny lov, som virker meget bedre og giver syrer meget bedre beskyttelse, men det er stadigvæk ikke en asylstatus, og det er heller ikke, det kan det jo ikke blive andet end en beskyttelse efter en konvention, en international forpligtende konvention.
Men altså, du får det jo til at lyde næsten som sådan et budskab om, at det impotente, rådvilde EU, som vi nu har været vidne til i flere år, overhovedet ikke kunne foretage sig noget, som helt kunne ikke gøre noget med. Så har man lige haft et lille møde, og så har man lige skubbet nogle penge over til Erdogan, og så er det løst.
Altså, det er mere end penge, han skal have, ikke?
Ja, vi snakker om visumregler.
Visumfrihed for tyrker fra sommer, fra 1. juli, og der skal gang i de her langstrakte forhandlinger om EU-medlemskab. Og det er jo noget, der har fået mange tyskere til at rykke roligt på stolen. Altså, CSU har lige for en ordens skyld, hvis nogen skulle være kommet i tvivl, gentaget, at de er altså modstandere af tyrkisk EU-medlemskab.
Og det er altså i den samme uge, hvor tyrkerne lige har den tyrkiske regering har overtaget en oppositionsavis.
Det har de, og det er nok heller ikke noget, der er helt i overensstemmelse med de krav, man skal opfylde for at blive medlem af EU.
Altså,
det korte og lange er, Tyrkiet bliver jo ikke inden for overhovedet en overskuelig tidshorisont medlem af EU. Altså, man kunne give dem i Ankara det lille tip, at hvis man gerne vil være medlem af EU, er det praktisk, at man anerkender alle EU's 28 medlemslande. Og Tyrkiet har siden 1974 ikke vil anerkende regeringen i Kypern. Så det gør det sådan lidt besværligt.
Og den kyberioniske regering, som jo er medlem af, eller Kypern er jo medlem af EU, ja, vil aldrig nogensinde anerkende, at Tyrkiet kommer med.
Godt, men så er der ro omkring det.
Men Torben, du spurgte om det med, altså det impotente EU og så videre. Ja, og det er det, jeg synes, at det er interessant i den her aftale. Nu har vi i mange måneder snakket om, at det her EU var ude af stand til at handle, og var på randen, på nippet til at falde fra hinanden, truet af sammenbrud. Vi har set, hvordan østrigerne arrangerede deres egen lille klub på Balkan, og som stille og roligt, og nu her i disse dage, helt er lukket for trafikken op igennem Balkan.
Så Balkanruten er lukket?
Ja, Balkanruten blev lukket i samarbejde med Slovenien, mellem Slovenien, Kroatien og Serbien og Makedonien, lige efter topmødet. Ja. Men det her viser jo, at EU er i stand til at lave politik, og er i stand til at indgå aftaler. Jeg tager det forbehold. Aftalen skal være færdig. Man skal også finde en løsning på de der 30.000 migranter, der sidder i Grækenland. Hvad skal man stille op med dem? Hvor skal de hen? Men EU er i stand til at handle. Det er muligt at føre europæisk politik. Og det er en kæmpe sejr for EU, faktisk.
Ja, så siger du i virkeligheden, altså det er en større sejr for Merkel, fordi altså, det var hende, der åbnede porten til Tyskland sidste år, ikke?
Og det kan man diskutere visdom i.
Ja, visdom i, men hvad det skete, kan vi jo ikke diskutere med. Og at det har afstedkommet nogle kolossale problemer i Tyskland, det er der ikke nogen tvivl. Men så siger du også det her, det er, okay, hun mente det ikke, at hun er blevet klogere. Sådan ville man jo udlægge det, hvis man var sådan lidt syrlig.
Det tror jeg nok vil være min udlægning. Hun er blevet klogere. Og jeg synes også, at de kritikere, der siger, at denne her handel, den havde vi fået billigere med tyrkerne, hvis vi havde indgået den for et halvt år siden. Det har de nok også ret i, men man har ikke vidst, hvor man skulle hen og hvad man skulle stille op. Jeg har set spekulationer, kvalificerede jagttager, der spekulerede i, at grunden til, at man tøvede sig og ikke lavede den aftale her med Tyrkiet tilbage i efteråret, det er, at tyskerne indbyrdes simpelthen ikke var enige. Der var for mange, der tvivlede på, at Merkels kurs var rigtig, i det omfang, at de overhovedet kunne se, at hun havde en kurs.
Så det vil sige, altså det du egentlig siger, det er, at tiden skulle være moden til, at man kunne lave sådan en aftale. Vi skulle have nogle erfaringer, som gør, at lidt flere indså, at det her er nødvendigt. Det er ikke særlig smukt. Det er i modstrid med alt, hvad vi har gået og prædiket for alt muligt andet omkring menneskerettigheder, og vi skal tage imod flygtningen. Og nu lukker vi simpelthen grænsen, i hvert fald nede på Balkan. Vi smækker simpelthen portene i, og så er spørgsmålet jo, om folk kommer ind alligevel. Fordi der er jo også kritikere, som siger, jamen det her er bare en stakket frist. Menneskesmuglerne skal nok finde en vej ind. Hvad vil du sige til dem, der kritiserer denne aftale for at sige, at det er ikke nogen løsning på problemet?
Det er også en kritik, der har været fremført, ja. Det tror jeg ikke rigtigt på. Altså, hvis vi begynder vestfra, ikke, så har vi Marokko, og der kan vi se, at det, der kommer altså ikke ret mange ind. Og det er jo ikke, fordi der ikke er nogen afrikanere, der gerne vil ind fra Marokko til Spanien. Men der kommer ikke rigtig nogen ind. Jeg tror, der kom 8-500 indtil nu i år, siden nytår, er der kommet over af søvejen ind i Spanien. Det sørger Marokko for, og de bliver øvrigt sendt tilbage. Og så er der de der to spanske byer på det marokkanske fastland.
Søvtager og Melilla.
Lige præcis. Der er en masse, der kommer ind der. Og der kører spanerne en helt hård politik af samarbejde med marokkanerne, der betyder, at de bliver nærmest vendt om i grænseporten og sendt tilbage igen. Og det har EU-kommissionen faktisk for nylig sagt, at det er okay, det må spanerne sådan set godt. Blandt andet fordi Marokko altså har tiltrådt flygtningekonventionen. Så jeg tror ikke på, at det kommer ind via Marokko. Der er altså også langt over. Kunne de så komme ind via Tunesien? Ja, men det er ikke sådan for en syrisk flygtning, der sidder i Tyrkiet eller i Syrien, at komme til Tunesien. Det er altså ikke sådan bare lige.
Men der er jo Libyen, der er de jo kommet over før, og kommer vi stadig ind.
Altså Libyen, der kommer en del fra Tunesien og Libyen ind i Italien. Ja, der kommer sådan set en hel del mennesker, men de er alle sammen afrikanere.
Der er jo også nogen, der mener, at vi står jo over for det her super samtag, som det jo hedder i Tyskland.
Oh, ja.
I hvert fald, hvis man følger med i valgkamp, så har vi lige overstået en super Tuesday i USA, og nu er der altså super samtag på søndag, hvor der skal være delstatsvalg i tre steder i Tyskland, og hvor specielt Socialdemokraterne og også kansler Merkels CDU står til at få nogle øretæver. Blandt andet fordi, at det her AfD går meget frem. Tror du, den her aftale vil hjælpe Merkels CDU og måske også tage lidt af den kritik, der er? Fordi der er jo mange i Tyskland, jeg ved ikke hvor mange det er, om de er et flertal, som kræver hendes afgang og som er meget kritiske over for den situation, som mange føler, hun har sat Tyskland og EU i med sine, nogen vil sige, åbne invitation til flygtningestrømme ind i EU.
Ja, altså, der var flere ting af det, du sagde der. Hvis jeg begynder bagfra, der er faktisk ikke et flertal, der ønsker Merkels afgang. Tyskernes forhold til Merkel er kompliceret, at best. På den måde, at det store flertal er i tvivl om, hun gør det rigtigt, eller ret sikker på, at hun gør det forkerte i flygtninge-migrantspørgsmålet. Det viser meningsmålinger helt konsekvent. Jeg tror, 8 ud af 10 mener ikke,
at 88%.
Ja, 9 ud af 10, så mener ikke, at regeringen har styr på situationen. Det er de simpelthen blevet spurgt om.
Undskyld, 82% var det,
jeg så. Anyway, det er mange i hvert fald. Det er den alt overvejende del af tyskerne, der mener, at det her har hun ikke styr på. På den anden side, så synes de, hun er en fremragende leder. Der bliver løbende lavet sådan nogle tilfredshedsmålinger.
Approval ratings,
hvor de spørger, er du sådan overordnet tilfreds med den og den politiker? Og i den sidste måling, hun er gået ned og ned og ned under den her krise. Med den sidste måling sprang hun faktisk op 8 procentpoint. Så 46% siger, at de synes, hun gør det fint. Og så er der, jeg kan ikke huske, der er nummer 20, der synes, at hun gør det dårligt. Resten af, jeg ved ikke. Og der er kun to politikere i landet, der har bedre ratings, der har større approval. Den ene er selvfølgelig finansminister Schäuble fra hendes eget parti.
Det er ham med rullestolen.
Det er ham med kørestolen, ja. Og den anden, det er udenrigsministeren, den socialdemokratiske udenrigsminister Steinmeier, som er simpelthen minister af diplomacy. Der er ikke andre end de to, og der er ikke nogen af de to, der bliver kansler. Der er ikke andre end de to, der er så populære som hende. Nå, men så er der det med landtagsvalget. Nej, jeg tror, det her kommer for sent. Det er for uklart, fordi der ikke er en færdig aftale nu. Det er for uklart, der er for mange løse ender, og det kommer for sent til, at de for alvor vil flytte noget. Vi kan også se, at modtagelsen i Tyskland, at denne her aftale har været meget forbeholden. CSU skynder sig at sige, at vi skal i hvert fald ikke have flere migranter her hos os og i Tyskland, og vi skal kunne sende dem tilbage til Tyrkiet.
Selv SPD's leder Sigmar Gabriel siger,
jamen, der er mange detaljer, der siger,
at det var lidt.
Ja.
Porten er lukket.
Ja, Gabriel er ude og sige, at der er mange detaljer, som vi må se på. Ikke?
Og sagt,
de, grønne, de grønne og de linke, de er rasende over, at man vil sende folk tilbage til et så forfærdeligt sted som Tyrkiet. Og selv i CDU er der folk, der sådan, sådan er forbeholden. Ikke? Og østrigerne, de er fulde af hund og spot ikke? Over, at Merkel nu endelig har opdaget, at hun var havnet i blindgød osv. Så videre, så videre, altså, det tysk-østriske forhold er jo blevet et fuldkommen drama de seneste uger. Meget underholdt.
Men vi er sådan. Nogen, der faktisk er... Jeg tror også, der er mange tyskere, der faktisk er glade for det, som Østrigerne jo sådan har sat i værk.
Ja, det ser super. Altså, det var helt forrygende. Her forleden, da Østrigerne så havde fået arrangeret den her bande af Balkanlande, der snørrede i, ikke? Så kom der jo en rasende proklamation fra Berlin. Merkel lød sin talsmand sige et eller andet vredt. Og hun var selv i tv og siger, at det var uheldigt, det her. Ikke? Hvorefter en af CSU's topfolk, altså det bayerske partis topfolk, går på tv og siger, jeg synes, vi skal være taknemmelige over for østrigerne. Så tænker man, at de har noget at snakke om på deres næste gruppemøde.
Så der er en hel del hykleri i det her, i virkeligheden på tysk side.
Hykleri, er de uenige? De er simpelthen uenige om, hvad man skal stille op.
Men alligevel har tyskerne, det er jo Østrig, der ligesom løser tyskernes problem, fordi der kommer ikke flere til Tyskland så. Jamen,
det skaber jo så et andet problem. Ikke? Ja. Og det er det problem, der sidder i Grækenland. Altså, østrigerne, det er jo helt koldt og kynisk, det med, at de siger, nu vil vi ikke have flere ind. Vi vil ikke have flere ind i Makedonien og i Serbien osv. Så bliver de så siddende i Grækenland, og hvor der så sidder 25-30.000 nu. Og det er et gigantisk problem for EU. Ikke? Altså, der er både et storpolitisk problem, og der er sådan her nu en humanitær krise. Det bliver også på et tidspunkt, hvis ikke man løser det, et problem for Tyrkiet, fordi på et tidspunkt vil det gå op for menneskesmuglernes kunder, at der ikke sker noget, som kommer til Grækenland, man får lov at blive hængende der, og så vil de blive siddende i Tyrkiet, og så vil Tyrkiet sidde med de her mennesker, de her migranter, under alle omstændigheder, uden at have en aftale med EU, uden at få penge, uden at få visumfrihed og alle de her ting. Så derfor har østrigerne og deres venner på Balkan sat alle under pres. Både Merkel og resten af EU og tyrkerne.
Gardet, Uffe Gardet, en sidste ting. Der er jo det her med en syre for en syre. Hver gang man sender, at EU-landene sender en, eller grækerne sender en syre tilbage til Tyrkiet, hvor de kommer fra, så skal man jo modtage en anden syre, ja. Der skal fordeles i EU. Hvordan, jeg fornemmer ellers, at der er lukket for flygtning, men vi skal faktisk modtage nogen alligevel. Hvordan hænger det sammen?
Vi skal modtage nogen, ja, på en reguleret og ordnet vis, og det skal være noget med, at de, der bliver sendt tilbage, de syre, der bliver sendt hjem efter at være kommet i gummibåd, de skal komme bagerst i køen, sådan at de virkelig ved, at der er intet som helst at vinde på at sejle ud med gummibåden. Og det skal man finde en løsning på i EU, og jeg tænker, det gør man på en eller anden måde. Det bliver en løsning med nogle politiske indrømmelser og nogle penge til dem, der vil tage dem. Men altså på en her, der vil jo ikke komme ret mange, fordi alle... Vi skal kun tage nogen, for hver gang der er en, vi sender tilbage. Og der bliver ikke ret mange at sende tilbage, for hvem pokker gider at sætte livet på spil og betale 1.000 euro for det, for at komme til en græsk ø og blive sendt tilbage igen.
Og pointen er, at man vil ødelægge menneskesmuglernes forretning. Tusind tak skal du have, Uffe Gardet. Du er freelancejournalist for webmediet Mr. East, og du følger udviklingen på Balkan og flygtningssituationen i Europa, og ikke mindst også politik i Tyskland. Tak skal du have.
Ja. Skulle det virkelig lykkes at stoppe folkevandringen mod Europa, så er trængslerne altså alligevel langt fra forbi. Ikke mindst i Skåne i Sverige, der har taget ekstremt mange. Og tidligere på ugen, så mødte jeg Kenneth Larsson, og han er sådan en svensker, det vi sådan i journalistprog kalder den almindelige mand. Og de kommer ret sjældent
til... Middel Svensson.
Ja, de kommer sjældent til ord i sådan nogle programmer som vores, men vi gør en undtagelse, fordi jeg mødte Kenneth Larsson inde på et konditori i Thyringe. Og det er altså en lille by i det nordlige Skåne med en 5-6.000 indbyggere. Og der fortalte han mig lidt om, hvordan han oplever situationen.
Jamen, ved du hvad, altså herovre i Sverige, så er vi alle flade. Jamen, det er vi. Vi snakker om det. Vi snakker hele tiden om det, ikke?
Ja.
At der er noget, der må gøres, og noget, der må gøres, men der er ikke nogen, der gør noget. Altså, hvis jeg stiller mig op på torvet her og synes en ting, ikke, så er jeg lige pludselig en racist. Allerede de første dage, de kom herover, så skete der en hel masse, altså, som der ikke skal ske.
Og hvad var det?
Ja, så det var, at de unge piger, de fik ikke lov til at være i fred her. De følte efter dem, og ind på togene, og jeg ved, at de har kommet ind her på cafetering, og og sagt til os, at vi skal have internet herinde, så de kan, og vi skal have cappuccino, og vi skal have det og det, og det kunne vi så ikke
levere
til dem. Så blev der ballade lige med det samme.
En ballade? Hvad vil de
sige? Jamen, de synes, de skulle have det.
Ja.
Ja, det var en rettighed, de havde, synes de. Hvis der er indbrud her hus op, så altså, der sker ikke en pind, vel? Du skal jo næsten fortælle dem, at du har fanget dem og sidder med et jagtgevær og venter på dem, ikke?
Mm.
Så måske der kommer nogen. Ellers så sker der ikke noget.
Hvad tror du konsekvensen af det her bliver?
Jamen konsekvensen er, det er jo, at alle dem, der kommer ind her, og nu skal jeg ikke hænge ud nogen, altså som vi har jo mange litauer og polakker, der kommer herover, og de ved lige, hvordan de skal gøre. Så der kommer ikke noget politi og tager dem alligevel. Og inden politiet er kommet, så er de nede ved grænsen, ikke? Altså, og det synes jeg er uhyggeligt.
Jamen, hvad tænker du? Altså, det er jo også sådan noget, I sidder og snakker om, dig og dine venner og kolleger og sådan noget.
Jamen, det vi tænker på, det er, hvordan skal vi forsvare vores hjem, hvis ikke politiet har ressourcer? Altså, det er for lidt politi nu, og de har ikke ressourcer til det. Og hvordan skal man kunne vogte sit hjem? Altså, skal vi købe dyre larm og sætte ind med kameraer og det hele? Og det har jo mange gjort, jo.
Mm.
Men det forhindrer dem jo slet ikke, jo. Altså, selvom du har vogthunden og det hele, de søver jo ned i hundene og går ind og tager, hvad de vil have alligevel, ikke?
Mm.
Og hvis man er heldig, så kommer jo politiet ud. Kun hvis man er heldig. Så konsekvenserne af det hele, det er måske, at man er hjemme en dag, og så sker der noget, der ikke skal ske, jo. For jeg tænker jo ikke at sidde og kigge på, når der kommer ind nogen i mit hus, i hvert fald. Jeg tror, at hvis ikke regeringen, altså dem, der nu er herovre regent, så tror jeg, der kommer at blive sådan nogle små grupperinger her, der samler sig sammen, og så gør noget af det selv, ikke? Så de er simpelthen så trætte på det, ikke?
Altså det er simpelthen, så tager vi baseballkøllerne, hva'?
Sådan kan det nok blive. Det tror jeg.
Det er det ikke endnu, men fornemmer du
det? Nej, men jeg ved, at det er sket, og det er nok en 20-25 år siden her i Thüringen, der tog de også loven i egne hænder her, for de var simpelthen så trætte på det.
For 20-25
år? Ja, der havde vi også nogle flygtninger, der kom herover. Ja, det er rigtigt. Og det, der var ildebrand nede i korsningen hernede.
Okay.
Ja, og der gjorde de også, der var de rigtig trætte på det. For de fik lov at gøre lige så, hvad de ville herovre. Det var lige meget. Jamen, det er noget, jeg går og tænker på hver dag, jo. Hvor det skal slutte, det her, ikke?
Mm.
Hvornår skal regeringen vågne? Har de vågnet og indser, at det er for sent? For alle dem, jeg snakker med, altså, de siger også, at det er allerede for sent. Hvor mange kommer fra IS her ind til Sverige? Hvor mange er der herinde? Hvornår skal bomben falde? Altså, det mangler kun, at vi skal have en islamisk regering også, ikke? Så er der det helt ud af det blå, jo.
Ja, det var så Kenneth Larsen, og som man kan høre, så har han nogle danske rødder. Og derfor taler han sådan, så man også kan forstå, hvad svenskerne siger i Jylland. Men det er jo
det er en reportage fra et samfund, hvor der helt klart er nogle problemer, må man sige. Hvis det er sådan, at politiet ikke kommer, og han er jo helt tydeligvis utryg, vores ven her, og at man sådan overvejer selvtægt, det er sådan et tegn på, at nu er der et sammenbrud på vej. Ikke? Det håber vi selvfølgelig ikke nogensinde sker for vores svenske venner, men det tyder jo på, at når man har de der tanker, og man der er helt tydeligvis nogle mennesker i Skåne, som ikke føler sig repræsenteret den regering, der er i Stockholm på det her område. Det...
Jeg er altså ikke i tvivl om, at når han taler om muligheden for selvtægt, jeg ved også godt, hvad det er for et automærksted, han kommer på, og jeg ved også godt, hvad snakken går om derinde. Og jeg havde det sådan lidt, når jeg har været derovre. Det, jeg har det ligesom om, jeg var valander, der ikke vil undersøge et mord, men kommer rundt der, hvor folk ikke rigtig siger, hvad de mener, men man kan sagtens mærke, hvad de mener.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi i gang med dagens sidste emne.
Ja, fordi nu skal vi snakke om uddannelsespolitik. Og for nylig så har en kreds af eksperter, der kalder sig Accel Futures Advisory Board, nedkommet med 7 anbefalinger til, hvordan man kan effektivisere vores uddannelsessektor. Og et af de forslag, der er kommet med, det er, at markant færre studerende skal på de videregående uddannelser, der peger direkte mod at ansætte sig i den offentlige sektor. For det er ikke fremtiden. Det skal vi nu diskutere med Carsten Koch, der er en af faderne til de her 7 nye anbefalinger. Og så skal vi også diskutere det med forsknings- og uddannelsespolitisk chef i fagforeningen DJØF, Wenche Kvist. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Carsten Koch, du skal ligesom have lov til at redegøre for, hvorfor vi er kommet med de her 7 anbefalinger, så vi kan få et noget bedre samfundsmæssigt afkast af de 60 milliarder kroner, som uddannelsessystemet koster hvert år. Hvorfor er vi kommet med det, og hvad er de vigtigste ting, synes du?
Altså, vi er kommet med det, fordi der har været en sådan en stigende interesse for, om vi nu bruger pengene rigtigt, også i uddannelsessektoren. Og der har været forskellige forløbere, der har været den såkaldte kvalitetsrapport, og der var også produktivitetskommissionen også peget på det. Og så bad Accel Future os en kreds 7 personer om at sætte os sammen og tænke tanker og komme med forslag. Og det er det, vi så præsenterede i fredags. 7 forslag, efter vi havde lavet nogle ret interessante fremskrivninger af uddannelses, kan man sige, behovene, hvis man ser på, hvordan erhvervene udvikler sig, hvad har de af efterspørgsel efter folk med forskellige uddannelse, herunder også det offentlige, som må siges i de kommende år at vokse en del langsommere, end det har gjort indtil nu. Og så har vi også kigget på tilgangen til uddannelserne og fremskrevet det, så vi kan sige, hvad vil der ske, hvis folk de vælger uddannelse, sådan som de har gjort det i dag og de seneste tid, og udviklingen kører. Hvad vil der så blive af diskrepanser på uddannelsesmarkederne, kan man sige? Og der er det store resultat, at der vil blive, som det også blev nævnt, der vil blive overuddannet rigtig mange akademikere, specielt akademikere i de humanistiske, de kunstneriske fag. Der vil også samtidig være rigtig meget underudbud, altså over efterspørgsel efter folk med en erhvervsfaglig uddannelse. Dem vil der være rigtig mange.
Så det, man taler om, der er et mismatch, yes, med økonomer, må sige. Ja. Du er selv økonom, det er jo også. Og der er helt rigtig mange økonomer, der har kigget på de her ting. Så nu skal vi prøve på at snakke med dig, Wenche Kvist. Du repræsenterer jo en del af hvad skal man sige, dem, der tager den videregående uddannelse, nemlig jurister, økonomer, statskundskabsfolk og andre ting. Og dem, som Carsten Koch og hans kolleger ligesom ikke er helt ude efter, det dem repræsenterer du sådan set ikke, fordi det er sådan nogle, der læser på KUA og ja, så humanister og så videre. Men hvad er jeres syn på sagen?
Jamen, vores syn på sagen er, at det er rigtigt, der er en udfordring i uddannelsessektoren nu, at der er nogle ændrede vilkår på fremtidens jobmarked, og det er vi sådan set fuldstændig enige i. Vi er ikke enige i påstanden om overuddannelse, og vi kan heller ikke helt følge fremskrivningernes
missioner. Er det fordi, I er bange for at miste medlemmer eller hvad i fremtiden?
Nej, det er vi ikke. Vi har mange.
I vil gerne have færre.
Nej, vi er glade for de medlemmer, vi har. Så nej, det er slet ikke det, det handler om. Vi har sådan lidt bredere optik på det, hvor det handler om de samfundsmæssige interesser, præcis ligesom som Carsten skitserer her. Og vi mener ikke, at mindre uddannelse er vejen frem til at klare sig i en global konkurrence.
Men du kan også, altså det er jo ikke dem, du repræsenterer, men det som Carsten Koch er ude efter, det er, som det altid er, når det går nedad, så er humaniora, nu må vi simpelthen bare af med alt det der, det er jo kontraproduktivt, det er jo noget, der måske bidrager til noget kulturelt. Det har vi sgu ikke råd til.
Men I har vel også medlemmer, som for eksempel sådan en som mig, der er uddannet økonom. Jeg har aldrig haft et økonomjob. Jeg er overuddannet, jeg sidder her og laver radio sammen med en, der har gået på journalisthøjskolen i tidernes morgen.
Så
der findes jo masser af eksempler på, at folk, man har brugt samfundet, buler af kroner på at overuddanne dem, og så finder de sådan nogle job som jeg selv.
Ja, men jeg køber ikke den her overuddannelsespræmis. Vi ved, at folk, der kommer i måske ikke umiddelbare akademiske jobs, faktisk udvikler jobne, og vi må også stille spørgsmålstegn ved, hvordan er det, man forholder sig til de her indrapporteringer af, hvad overuddannelse er for noget. Altså, det er jo arbejdsgivende at indrapportere, og det er i hvert fald de tal, jeg kan se, I har brugt, hvad det er for nogle stillinger, de opstår og besætter og har besat. Men det er jo yderst tvivlsomt, fordi de skal sætte i kryds i en kategori, og hvornår er det så overuddannelse?
Så det, jeg hørte dig sige, du angriber simpelthen præmissen?
Ja, det gør jeg.
Okay. Carsten Koch, det skal du jo så lige svare
ja,
på.
Ja, altså det er da klart, at vi understreger selvfølgelig også, at der er visse usikkerheder i vores fremskrivninger. Det vil der være enhver fremskrivning. Det er der også i vores. Og jeg er også fuldstændig opmærksom på de der ting, som du nævner. Men det ændrer ikke på det store billede, at vi uddanner... Jeg vil ikke sige, at vi... ligesom om det der med at sige, at vi uddanner for meget... Det er ikke engang rigtigt. Vi uddanner bare forkert. Jeg mener bestemt, Danmark er jo et land, der skal leve af vores hjerner og vores uddannelse. Bestemt. Men jeg synes bare, vi skal være opmærksom på, at vi kan komme, og det vil vi komme til i fremtiden, at uddanne ganske mange personer, som vi med stor sikkerhed kan sige, ender i arbejdsløshed. Og det bliver værre som følge af, at den offentlige sektor vokser langsommere. Og det synes jeg ikke, at vi skal skjule, og jeg synes heller ikke, at vi skal bagatellisere det. Jeg synes, vi skal tage det upfront. Og vi kommer med forslag til, hvordan man kan ændre de her ting. Det viser sig jo for eksempel, at vi har rigtig mange, der også læser de sidste 2 år kandidat, som et bevidstløst valg, efter at man er blevet bachelor. Og det er mest det der bevidstløse valg, vi synes er meget kikset.
Er det sådan noget med, om jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, så nu tager jeg lige kandidaten?
Ja, fordi det siger far og mor, og det siger alle, man skal jo altså med det der med at blive bachelor. Ah,
det var jo heller ikke noget, da jeg læste for 25 år siden, og det eksisterede slet ikke, da du læste for, hvad, undskyld, det er lidt flere år siden.
300 år siden, ja. Men derfor kan man jo godt sådan have lidt fornemmelse af det ved at snakke med andre. Og jeg har børn, der har været det her igennem alle sammen. Og det er klart, at arbejdsmarkedet skal også ændre sig, det ved det også. Men det der tro, at man for eksempel, jeg hørte et eksempel, en der sagde, jeg vil sgu ikke opereres af en kirurg, der ikke er fuldt uddannet, er blevet kandidat i medicin, så sagde jeg, hvad fanden, det kan da ikke være rigtigt. Altså, det er da ikke, han er da ikke blevet kirurg, fordi han har taget 2 år mere af sin uddannelse. Han er kirurg, og en glimrende kirurg, når han har fået masser af erfaring gennem årene. Så det der fokus på, at uddannelse er helt fantastisk, og jo længere uddannelse, jo bedre, det er forkert.
Altså, hvis jeg, når jeg læser de her, nogle af de anbefalinger her, og jeg så tænker, okay, det er nok noget, regeringen lytter til, skulle jeg så ikke være virkelig nervøs, hvis jeg sad ude på RUC?
Hvis jeg sad på RUC, jeg har en datter, der er derude, så vil jeg bare lige sige, der er masser af muligheder for, at man ændrer uddannelserne i en anden retning, i en mere erhvervsorienteret retning. Det er der ikke, går der ikke meget, det går der ikke mange problemer ved. Det er der ikke mange problemer ved.
Jeg opfatter nogle gange RUC, altså sådan på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Det er sådan nogle studerende, der har, eller nogle mennesker derude, der har sådan nogle, som deres opgave at opfinde samfundsproblemer, som den offentlige sektor så derefter skal løse. Er det de uddannelser, du er ude efter?
Nej, ja, det kan ikke rigtigt. Det der billede, det kender jeg ikke rigtigt.
Nå. Wenche Quist fra Tøft, du sad og nikkede lige før til det Carsten Koch sagde. Hvad var det, du var enig med ham
i? Jamen, jeg er jo sådan set enig i, at der er et problem med den måde, uddannelse bliver valgt på. Jeg er ikke så enig i, at det er et bevidstløst at gå for bachelorskandidat. Det er faktisk rigtig, rigtig klogt. Det er en kæmpe samfundsmæssig gevinst at få en kandidat ud i samfundet, en private økonomisk gevinst og en virksomhedsøkonomisk gevinst. De er simpelthen mere værd end universitetsbachelorerne.
Forudsat, at de får beskæftigelse.
Ja,
det er lige præcis det, der er min pointe.
Ja, men det gør de jo faktisk. Vi ved godt, at dimittentledigheden er alarmerende høj, men den er altså, det kommer hurtigt et job efter det første år, så gav den kraftigt dalende. Men jeg vil ikke underkende problemstillingen slet ikke det. Jeg vil bare gerne sige, at det mere bevidste uddannelsesvalg, I taler om, der synes jeg, at I har nogle stærke pointer, når det handler om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Fordi der er jeg helt med på, at der er noget vanetænkning, der skal gøres op med, og der skal flere ind på erhvervsuddannelserne. Det kan jeg sagtens følge. Jeg kan ikke følge, at man skal sende folk ud med en bachelorgrad fra universitetet.
Okay, men man kan sige, at det er jo det, man praktiserer i England, og andre angelsaksiske lande har gjort det i mange år, uden at England er gået helt ned i det mørke hul. Altså, det er jo sådan, at markederne ændrer sig. når vi skriver frem, så kan vi se, at der sker ændringer med efterspørgsel efter arbejdskraft. Mange, vi har haft folk i vores board, som er repræsentanter for erhvervslivet, som vil gerne efterspørge bachelorer, og kan sige, de sidste 2 år behøver de at være på et universitet. Kunne det ikke være som videreuddannelse af en bachelor ude i virksomhederne, eller hvad vi også foreslår, at man tager en bachelor, går ud og tager et år eller 2 i erhvervene, og så kommer ind igen og fortsætter. Det har vi sådan foreslået ved, at det såkaldte, det der kriterium om, at man ikke kan gå videre ud automatisk, det kunne man godt udstrække, altså det der hedder retskravet, så man kan gå videre med det, når man kommer ind igen.
Ja.
Og mange efterspørger faktisk også noget praktik, noget praktisk indsigt. Ja. Og derfor synes jeg faktisk, det er en rigtig god måde at få udviklet et bachelormarked i Danmark.
Vinge Kvist, og det er du enig i?
Jamen, jeg er sådan set enig i, at det er en god idé at få noget mere praktik ind i uddannelsen, men det vil vi også rigtig gerne have. Det er bare rigtig svært med den fremdriftsreform, vi har, som I jo også er kritisk overfor.
Ja,
det kan jeg sagtens følge.
Hvad er problemet med den?
Det er på et problem, at du simpelthen ikke har tid til som studerende at søge den praktik eller det studierelevante job, der giver dig mulighed for at forbinde teori og praksis. Du bliver ikke gjort arbejdsmarkedsparat på samme måde, som man gjorde før i tiden, hvor man havde tid til det. Det er et kæmpe problem.
Hvad mener I i TJØF, som jo som sagt repræsenterer jurister, økonomer, folk, der har læst samfundsvidenskabelige uddannelser primært, at man nu skal have fokus på, at flere skal være håndværkere? Altså lidt færre med akademikere og flere håndværkere. Jamen, det er jo ligesom det, der er Carsten Koch og hans kolleger
på tide.
Det har jeg i hvert fald hørt også politisk ret bredt et ønske om. Tror du, at Mattias Tesfaye fra Socialdemokraterne, som var en af dem, var bannerfører for det, og selv Venstre-regeringen er med på det her sådan noget. Så I er under pres, Jøf. Er I ikke?
Jo, det kan du sige. Der er i hvert fald en stor modvilje mod akademikere i samfundet. Det har vi sådan set forstået.
Jøf er jo Danmarks ondeste fagforening. Jo,
det er
vi
jo. Sådan er det. Nej, men jeg synes sådan set, problemet er i langt højere grad, hvad med dem, der overhovedet ikke får en uddannelse. Vi har 16% der er en ungdomsovergang, der ikke får en uddannelse. Skulle man ikke kigge på dem i stedet for? For det er dem, der virkelig er taberen i det her uddannelseskapløb.
Og det har I jo også et bud på, Carsten Koch. Hvad er det, I mener?
Jamen altså, vi har jo nogle forslag til, hvordan vi kan få folk fra som vi siger, folkeskolen, grundskolen, over i de erhvervsrettede uddannelser, frem for bevidstløs valg at tage gymnasiet. Der er jo rigtig mange, der i dag går i gymnasiet, som aldrig burde være der. Det kan vi lige så godt erkende. De ville gøre meget bedre fyldest i en erhvervsrettet uddannelse, altså en erhvervsuddannelse. Og jeg kan ikke lide, du siger, jo det kan jeg simpelthen godt, siger håndværkere, men vores pointe er jo også, at gøres alt for lidt ud af at fortælle de unge mennesker, der går over i en erhvervsuddannelse, at der er masser af videreuddannelsesmuligheder. Man kan ende med en bachelor, og man kan komme videre endnu. Det skal være meget mere oplagt, at hvis man er uddannelsessøgende, jamen så kan man komme rigtig, rigtig langt. Også ved at tage en erhvervsuddannelse, men så en top-up og forskellige former for videre.
Og det vil sige, at der skal investeres markant og mere massivt i de uddannelser. Det er det, jeg spørger.
Ja, specielt de erhvervsrettede uddannelser.
Du har selv været med til at formulere det. Der står der, at styrke image og kvalitet i erhvervsuddannelser. Og vi har faktisk diskuteret det her rigtig mange gange. Fordi, hvordan gør man det, efter man har haft 40 år, hvor enhver socialdemokrats drøm var, at deres børn ikke blev det, de selv var? Nej, det var bedre at blive en slatten akademiker eller en god murer, Og du siger, når man skal styrke de her uddannelsers image, hvad skal man så gøre? Det er jo en kulturrevolution.
Ja, vi foreslår forskellige ting. Et af dem er, det er ikke fordi, vi har sådan den opfundet en dybe tallerken på det her, for det er også et spørgsmål om holdning i samfundet, og det er noget, der tager lidt længere tid. Men vi foreslår nogle konkrete ting. For eksempel, at man i meget højere grad laver campus, hvor man både har de hvor ungdomsuddannelserne er samlet, både gymnasier, de forskellige typer inden for gymnasiet, og så de her erhvervsuddannelser.
Under et hus.
Under et hus. Og hvor man har det fælles miljø. For vi kan jo godt sige, det hører vi også, og det ser vi også, at der er mange gymnasier, eller mange gymnasieelever, de er jo tiltrukket af, at der er sådan mere fester og ballade og så videre og sjov.
Jo, det er fordi, de er gymnasiet nu også.
Det er noget, der styrer noget ved valget af gymnasiet. Men det er en ting, de der lavet de der campus, og dem kan man så også lægge længere ud i landet, og på den måde tiltrække personer, der måske er lidt studiefremmede, og som måske det er en barriere også at bevæge sig ind til en større by. Mm. Der kan vi lægge dem ud og lave som nogle campuses. Oh. Og det synes vi er en rigtig... Det er et forslag, som vi lægger væk på.
Carsten Koch, det er... Som lidt økonom er man jo altid, selv man har gået på universitetet i mange år. Sådan noget. Det kommer til at koste mange penge jo. Der skal jo investeres i nogle sprit nye bygninger. Jeg kommer fra Bornholm. Der er man jo startet på sådan noget campus Bornholm.
Ja.
Og de er ikke engang gået i gang med at bygge nu derovre. Og de har campus, men det ligner Københavns Universitet i de gode gamle dage. Det er spredt ud over hele byen. Ja. Og det er jo fremtidsmusik, det er, ikke?
Jo, det kan man godt sige. Men altså, vi har jo forslag direkte til kvalitetsforbedringer i hele uddannelsessektoren. Og det foreslår vi finansieret ved to forskellige bidrag. Det ene, det er, at vi flytter, som jeg sagde, uddannelserne længere over i noget, hvor de, hvor de bliver... hvor vi ikke overuddanner så meget, som vi gør. Det sparer vi cirka 3 milliarder kroner på. Altså det er det første, jeg nævnte. Det andet, det er, at vi foreslår, at man dropper SU-stipendiet i de sidste to kandidatår, og siger, det skal være et rent lån. Og det kan give anledning til, at man altså tænker over, om man nu skal gå videre, men det, man sparer altså også direkte kroner ved det.
Wenche Quist.
Ja. Og de penge skal vi så bruge til at forbedre kvaliteten i det samlede uddannelsessystem.
Wenche Quist, dine kommende medlemmer i Djøf, de skal altså spare op til deres uddannelse i to år for at finansiere Carsten Kochs campus. Det var det, jeg hørte. Hvad siger I til det?
Ja, det er en virkelig, virkelig dårlig idé.
Hvorfor er det det?
Jeg synes, det lyder fremragende.
Ja, det kan da
men
godt
være. Men jeg er jo heller ikke Djøf, for jeg er jo den eneste. Jeg er jo absolut uddannelsestump i det her. Jeg har intet papir på noget, der kan bruges.
Hvorfor er det en dårlig idé, Wenche Quist?
Det er fordi SU'en er sådan set sat i verden for at sikre, at alle har mulighed for at få en uddannelse, uanset deres økonomiske baggrund. SU'en er ikke en del af uddannelsesøkonomien. Det er simpelthen det er trist at høre, at den altid bliver set som en del af den store kasse, vi har til uddannelse. Det er rigtigt nok, at uddannelseskvaliteten den skal hæves. Det skal vi være den første til at erklære mig fuldstændig enig i. Men det skal ikke ske ved at tage muligheden for at få en uddannelse fra dem, der kommer for dårligt at sælge hjem. Nu ved jeg godt, at argumentet...
Så drastisk er det jo så heller ikke.
Jamen, på en måde, jeg vil så også sige, der hvor der er jo lavet undersøgelser af, hvor stor er den sociale uddannelsesmæssige mobilitet, om vi vil sige, som følger SU, den er jo meget beskeden. Og der, hvor den har lidt effekt, det er valget fra et uddannelsesfremmed miljø, en ufaglært eller en faglært arbejder i Jylland. Der er en mulighed med SU, sådan så hans søn, datter, kan få en professionsbacheloruddannelse, altså for eksempel blive lærer eller pædagog osv. Der har man kunne se en effekt. Når vi kommer helt op i efter en almindelig universitetsbachelor, og så skal op i de to sidste, der er det helt andre valg, der træffes. Det er ikke økonomien, der
siger det. Så murarbejdsmandens søn, der går hen og bliver... Lidt en myte åbenbart her.
Jamen det er der alt for få der hvor det går sådan, det er der helt sikkert vi har et problem med social mobilitet.
Men hvorfor alt for få, fordi men, der skal der også for pokker være nogen til at lave noget arbejde der ikke er akademisk.
Men
krævende.
Det skal ikke være betinget af en social baggrund.
Nej.
Det er det, SU'en handler
om. Men du argumenterer jo lidt ud fra en rettighedsargumentation, og det skal være en ret. Fordi Carsten Koch, han påpeger jo, at man kan faktisk ikke måle den her effekt.
Ja, men det vil jeg stille mig særligt tvivlende over for. Der findes rigtig mange analyser af det her. Det er svært at måle socialt mobilitet.
Så nu angriber du præmissen igen?
Ja, det gør jeg.
Okay.
Er det ikke en måde, altså Carsten Koch, der siger, jamen altså, vi har for mange kandidater, og nogle af dem, de er helt ligegyldige. Det er faktisk nærmest kontrapolitivt. Det er spild af tid. Så okay. vi skal kun have dem, der er villige til at låne pengene selv, og ligesom sige, nu satser jeg.
Vi ved, at folk fra velstillede hjem er mere tilbøjelige til at låne til deres uddannelse, end folk fra lavere økonomisk stillede hjem. Det tror jeg, vi kan godt blive enige om, at det viser alle analyser. Så derfor er det meget, meget mærkeligt at sige, at det ikke har nogen effekt overhovedet for social mobilitet, om man kan få SU på kandidatdel eller ej. Så bliver der henvist til Norge i jeres rapport. Det synes jeg er et dårligt eksempel. Mm. Dels fordi der er forskellige udlægninger af, hvordan historikken er, hvordan det er gået, efter man har øget mulighederne, eller skabt mere gæld hos de studerende deroppe. Men også fordi, det er jo ikke Norge er jo ikke gået fra at have gratis SU, så at sige stipendie over skatten. Det er gået fra en gældssituation til en anden gældssituation i uddannelsessystemet. Så det er meget, meget vanskeligt at sammenligne.
Ja, men pointen er, at det altså, der rapporteres jo om en udmærket effekt af det her i Norge. Så det er jo ikke, det kan godt være, at man går fra en gældssituation til en anden, ja, til en lidt højere gæld, men det er ikke afgørende. Det afgørende er simpelthen, at man ikke kunne måle uddannelsesmæssig mobilitet i nævneværdig grad. Så jeg køber altså ikke den der præmis om, at de sidste to år også skal være stipendiefinansieret. Så vil jeg sige, at det er jo unikt i Danmark, at vi har så stor et stipendieandel. Der er ingen andre lande, der har så stor en stipendieandel. Og så siger du, man kæder SU'en sammen herhjemme med de almindelige uddannelsesudgifter. Jamen, det synes jeg er naturligt, fordi det er jo trods alt noget, der kobler sig på uddannelse, at man vil finansiere en hel del af uddannelsen hos de unge ved, at de selv drages ind i det her. Skal det kategoriseres sammen med efterløn i stedet for? Jeg synes faktisk, at det er vigtigt at sige, realiteterne er, de politiske realiteter er, at der er et vist sum penge til uddannelse. Og den er under pres. Og derfor så bør vi se lige lidt på det mest privilegerede land i verden med hensyn til at understøtte de studerende. Skulle man ikke sige, at det ville være deres interesse, at vi brugte en del af deres penge til en bedre, og mere højkvalitetspræget uddannelse? Det har vi behov for.
Bengt Kvist.
Ja, altså jeg kan næsten ikke forstå, I tror på, at de penge, man kan spare ved at tage SU'en fra kandidaterne, går direkte ind i uddannelsessystemet og bliver der. Altså i en tid, hvor alle skriger efter skattelettelser og sundhedsvæsenet mangler penge, der mangler penge over hele linjen, kan I så virkelig tro på, at de penge bliver i uddannelsessystemet i længden?
Altså det er da klart en præmis, og det er klart, at hvis vi siger, at det kan ikke lade sig gøre, jamen så synes vi ikke, så er vi ikke med. Vi skriver jo tydeligt, at det er præmissen er, at de sparede SU-midler, der er, de skal gå ind og forbedre kvaliteten i uddannelserne.
Det vi diskuterer, det er, om vi kan bruge pengene bedre, de samme penge.
Ja.
Og det ja. Sådan læser jeg i hvert fald jeres forslag.
To af de reaktioner, der har været på det, de siger jo lidt om det, ikke? Altså uddannelsesminister Ulla Tørnæs, man kan allerede mærke, hvordan... Altså hun bliver... det lyder godt det her, ikke? Hun siger, vi har verdens mest generøse SU-system. Ja, det er naturligvis til debat. Så kan man jo allerede mærke, hvordan...
Og det ligger vel også i kortene...
Venstres bundlinjefokus kommer
til... Men det er jo ikke kun Venstre, der har sagt det her. Der er også socialdemokrater, der har peget på, at det sidste års SU skal bringes i spil, ikke?
Men nu er det jo fru Tørnæs, der sidder og har muligheden for at... og se, om man kan...
Så har man serveretten, som det
hedder. Ja, om man kan få skrabet nogle penge ud af systemet, ikke? Men altså, Ralf Hemmingsen, der er rektor ved Københavns Universitet, han siger det helt... Altså, han er da ikke fuldstændig afvist. Han siger bare, at det afgørende er, at man ser på SU'en i en sammenhæng med, hvordan vi får topkvalitet i systemet.
Ja.
Og det vil sige, at man kan tage nogle SU-midler, og så kan man kompensere for alle de mennesker, man lige har fyret på Københavns Universitet, der er godt nok røget en ordentlig portion ud nu. Og det lyder jo nærmest, når man hører på Venstre sådan noget. Altså, når Venstre lancerer den slags nedskæring, så er det altid sådan noget med, at det bliver altid lidt bedre, hvis vi skærer lidt ned, fordi så bliver det lidt mere effektivt. Det er faktisk kun sund fornuft at bruge færre penge. Hvad siger du, Carsten?
Jamen, vi har jo ikke forholdt os til de nuværende og igangværende besparelser osv. Det er ikke det, der har været præmissen for os. Det er, vi har simpelthen arbejdet med, at der er en given sum penge til uddannelse. Noget, en del af det går til selve uddannelsen, til kvaliteten, og en relativt stor del går til SU. Og så ser vi bare, kunne vi bruge de penge bedre? At der er skåret ned, det skal jeg ikke have tvivl om, men man kan også sige, at der har været lidt højere vækst igennem en årrække op til. Så det er ikke det, vi beskæftiger os med. Vi er alene optaget af, hvordan kan vi gøre midlerne mere effektive.
Og lige tal, vi bruger altså 47,5% af alle uddannelsesmidler på SU, så det er ret stor del på forsørgelse.
Ja, Kvist, det er en fantastisk investering, ja. Jeg vil nemlig godt udfordre den her med det mest generøse SU-system. Altså, jeg synes, det er problematisk, at man tager et element i en samlet økonomi for en studerende og sammenligner med det, vi får i andre lande. Der er jo alt muligt andet, der genererer en økonomi. Altså, der er skatteforhold, der er fradragsmuligheder, der er moms, der er lavere i Sverige, som der er boliger, der kan være mere tilgængelige i andre lande for de studerende, der er til at bo i. Det hele skal jo samles i det store billede. Det interessante, det er jo, at de danske studerende lever de et luksusliv i forhold til andre studerende? Det tror jeg faktisk ikke, de gør.
Det tror jeg, de gør. Internationalt set, så har de...
I forhold til dem i Albanien, der tror jeg ikke, der er nogen af det.
Sverige, Tyskland, Norge.
Det tror jeg så ikke. Men det, der også er interessant med SU'en, det er jo, at den har været med til at skabe en rigtig, rigtig høj gennemførelse på uddannelserne. Faktisk er vi det land i OECD, der har den næsthøjeste gennemførelsesprocent. Norge, som vi her sammenligner med, ligger på 59%, Danmark ligger på 81%. Det har noget med SU'en på kandidatdelen at gøre.
Carsten Koch, du skal lige svare på.
Det er, altså, der er jo rigtig mange forskellige faktorer i det her, det er fuldstændig rigtigt. Men at det er SU'en, der skulle gøre, at man har en højere gennemførelsesprocent, det kører jeg ikke. I øvrigt vil jeg sige, at det er jo kun, altså i gennemsnit, så er det jo kun 3/4 af studietiden, de studerende bruger på at studere. Det synes jeg er meget trist at konstatere, når vi har et så generøst et SU-system. Hvad sker der med den sidste 1/4 af tiden? Ja. Den bliver jo brugt til erhvervsarbejde og andet. Og det vil jeg så sige, at det gør, at jeg bliver lidt mistænksom over for denne her myte om, at danske studerende er stort set meget fattige. Men det er ikke afgørende for mig. Det afgørende er simpelthen, at SU'en er jo ikke effektiv nok til at få folk til at bruge al deres tid på at uddanne sig.
Wenche Quist, ultra kort til sidst.
Jamen, det er da rigtigt, at SU'en... jeg synes, det er mærkeligt, at SU sammen med måden, tiden bliver brugt på, studietiden skal op. Det handler om bedre kvalitet, det er jeg fuldstændig enig i.
Godt. Tak skal du have, Wenche Quist. Du er forsknings- og uddannelsespolitisk chef for fagforeningen TØF, og til Carsten Koch, som er en del af de her eksperter fra Accel Futures Advisory Board, som er kommet med 7 anbefalinger til regeringen om, hvordan vi strømliner de videregående uddannelser.
Vi når ikke mere i redaktionen, sad Ina Ernø, og i teknikken sad Jesper Vest.